Å lære om eller å lære av religioner, og forholdet mellom de to formålene har opptatt religionsdidaktikere i mer enn 40 år. Men de siste årene har det skjedd en ny utvikling i diskusjonen. Knut Aukland har begynt å skrive om å lære hvordan. Som et slags forsøk på, eller et forslag til, hvordan vi kan komme videre, og hvordan religionsstudiet, formålet med religionsfaget, kan utvikles videre, og en kan se saken fra nye sider. I dagens episode av KRLE-podden har vi tatt turen til Knut sitt kontor. Han må sitte på andre siden av mikrofonen, og så skal vi spørre han om hvordan dette med å lære hvordan henger sammen. Hvor kommer dette nye formålet for? Trenger vi enda et innlegg i denne diskusjonen? Har han egentlig noe nytt å bidra med her som kan hjelpe oss videre til et bra KRLE-fag? Jeg heter Inge Andersland. Du hører på KRLE-podden.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har av kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det er en selvfølgelig ting.
Hei, Knut.
Hei, Inge.
Du, jeg må bare spørre deg med en gang. Dette med å diskutere og lære om og lære av religion. Hva var det som gjorde når du så den problemstillingen, den diskusjonen og det felt at du tenkte, dit vil jeg inn. Dette vil jeg være med på.
Ja, jeg tror faktisk egentlig ikke at denne formuleringen, det å lære hvordan, den kom litt senere, fordi det som jeg var interessert i opprinnelig, som fikk meg inn på denne tematikken, det var at jeg så en sånn video på NRK Skole, som handlet om, hva heter den? Jeg skulle egentlig nesten hatt den her, kanskje jeg kan klippe den inn i postproduksjon. Men da er det noen barn som har noen spørsmål om hva de skal tro på, eller noe sånt. Og så i det klippet så kom vi plutselig inn på Universitetet i Oslo, og til Rana Issa, shoutout til Rana, som da skrev doktorgrad om bibeloversettelser. Og så sier da journaliststemmen, Rana forsker på religion. Religionsforskere har mange bøker i hyllene. Og så ser man at hun har mange bøker, ja. Og så sier hun at ja, jeg jobber med å se på bibeloversettelser, bibler som er oversatt arabisk, fordi Bibelen finnes på mange språk, ja. Og så får hun jo et spørsmål som på en måte er helt på siden av det som religionsforskere jobber med. Det er jo, hvordan skal barn velge hva de skal tro på?
Oi.
Og så sier hun jo sånn som at ja, man kan vente, man kan snakke med mamma og pappa. Men det var sånn veldig fint svar da.
Jeg skriver om Bibel, så jeg leser. Det er her jeg har forskjellige bibler. Alle på arabisk, så er mange koraner her.
De hellige bøkene til islam og kristendommen er bare noen av alle bøkene Rana Issa har i bokhylla. Hun er religionsforsker og kan mye om de største verdensreligionene.
Og det her er Bibelen, som vi har på norsk, men den jeg har er på arabisk.
Men det jeg likte med klippet var at det tematiserte religionsforskning. Sånn at liksom kidsa, elevene, ser at ja, det er noen som, deres jobb er å forske på religion. Og det i seg selv kan være et tema, noe de kan lære om da. For religionsforskning har jo en veldig lav profil, ikke bare for barn, men for voksne også. Liksom, hvis du spør folk på gata si navnet på en kjent religionsviter, så får du ikke noe svar.
Eller nevne et felt innenfor forskning. Si noen som driver med forskning, så tar det ganske lang tid før de kommer til
lærerutdanning. Men vi har jo sånn som Dag Hessen, og du har jo hatt liksom... Ja. Jeg tenker at andre fag har...
Jo, men liksom det er jo mener for så vidt, ja. at andre fagfelt vil nevnes før vi kommer til religion.
Ja, sånn ja.
Av folk som driver med forskning eller skole.
Ja. Så det var liksom sånn, ok, kan vi sette det på timeplanen på en måte? Kan det være spennende? Og så det var en ting, og så er det jo da denne utforskertilnærmingen som ja. Jeg jo mener liksom det nye store hotte I Norge nå. Hvis vi
ser... du researchers eller are researchers?
Nei, jeg sier utforskertilnærmingen.
Ja, nettopp, det burde jeg jo hørt.
Utforskerne, så det nå det blitt oversatt til norsk. Ja. Så jeg tror nok mange av lytterne våre som vi kjenner til det, men hvis det noen lærere som hører på som ikke har hørt om det, det jo da... egentlig en helt annen måte å jobbe I faget på, hvor man skal drive og utforske, og så har du fire utforskerkarakterer som tilpasset både barntrinn og ungdomstrinn, som viser hvordan man kan gå frem og utforske. Da. Mm. Så drøfte alt Didrik, prøve selv, Petter, tørre å spørre Trine.
Og se sammenhengen, Sara.
Ja, se sammenhengen, Sara. Så disse fire, de utforsker jo religion og livssyn på litt ulike måter, og de kan være rollemodeller for elevene. Mm. Og det de da lærer, jo bare, ikke bare om religionene, så det å lære om religion, men du lærer hvordan, der kommer det en formulering, lære hvordan du kan utforske religion og livssyn.
Ja.
Så der kommer jeg, til den formuleringen, og da prøver jeg jo å hekte litt, sånn sneaky kanskje, hekte meg på et gammelt kjent tog,
ja.
Som da toget hvor man diskuterer forholdet mellom, som du nevnte innledningsvis, det forholdet mellom å lære om religion og lære av religion.
Skal vi ta det helt kort, bare sånn, og dette går jo tilbake, folk kan spole tilbake til den aller første episoden av KRL-podden,
ja.
For å høre mer om dette. Mm. Men helt kort, bare sånn at vi har tatt de to årene, hva forskjellen på, eller hva mener vi, med å lære om religioner og å lære av religioner I KRL-faget?
Opprinnelig, den gamle måten, det var at det var to strategier, hvor det å lære om religion, det tar vi jo litt sånn intuitivt, lære fakta, men det ikke bare fakta, men også forstå litt om hva slags type fenomen religion sa han Grimmitt, fordi at religioner, de svarer på noen eksistensielle spørsmål.
Mm.
Så det på en måte, du må lære om det. Og så, mens en annen strategi, det å lære av religionene, og det jo at tanken der at religionene har noen ideer bygd inn i seg, som elevene kan sette dialog med sitt eget livssyn og sitt eget syn på hvordan verden henger sammen og livet har mening. Og da lærer vi av religion. Så da det for eksempel når man har en kristendom, så kan man ta ideen om, hva heter det, når man må si unnskyld, så ber man tilgivelse. Nei, tilgivelse, ikke tilgivelse, tilgivelse. Ja. Så da kan du ta tilgivelse, ja. Og så kan man på en måte utforske hva betyr det I den tradisjonen, og hva eventuelt kan det bety for meg som elev. Da. Ja. Så det var Grimmitt som foreslo at sånn kan vi jobbe med alle religionene.
Ja.
Og dette var jo en periode hvor religionsfaget I England og generelt I Europa var veldig sånn, det var fortsatt en type soft trosopplæring. Ja. Nå forenkler jeg litt da.
Jo, jo.
Men, så det var en litt sånn trosopplæring, men så prøvde han å på en måte formulere om den måten vi kan jobbe med alle religioner på samme måte, og da lagde han dette skille med å lære om religion og lære av religionene.
Mm.
Så endret betydningen seg litt til, for det var jo så populært at det ble tatt inn I læreplaner I England.
Masse. Det jo catchy.
Det veldig catchy. Learning about and learning from.
Ja.
Da fikk betydningen en litt annen vri. For det første så ble det jo da som kompetansemål.
Mm.
Ikke sant? Så det ble plutselig noe, det ble ikke en strategi som lærere kan jobbe med. Og det ble mer som du sa innledningsvis, på en måte hensikt eller formål med faget.
Mm.
Og lære om fortsatte jo på en måte som før. Man på en måte har ikke borret så veldig mye ned I det. Annet enn at det, da lærer du om religionene, eller religioner. Og så ble det å lære av, det ble jo mer, enda mer generelt hva elevene kan få ut av hele faget, og hva slags type holdninger de kan utvikle i møte med faget. Så det ble noe litt mer generelt.
Mm.
Og ikke fordi det Grimmitt hadde var liksom en veldig sånn spesifikk måte å tenke fag på, her ble det åpnet litt mer opp da.
Ja. Så kan vi kanskje, kan vi trekke det frem til våre dager og si at I religionsdidaktikken nå, så vil noen didaktikere, det vil si at det å lære av religionene på en sånn personlig, eksistensiell måte, med henblikk på sitt eget livssyn, det hører ikke hjemme I KRL-faget I den offentlige skolen.
Ja.
på grund av de grensene som menneskerettighetene setter.
Ja.
Men så har din kollega Øystein Brekke nettopp gitt ut bok. Han argumenterer for at det å lære av religionene kan inngå som en del av en god praksis i KRL, gitt de rammene som han setter i den boka, og det kan vi snakke mer om i andre episoder. Mm. Men det er jo, sånn sett, det er en levende diskusjon fremdeles.
Absolutt.
Med disse begrepene. Men du har jo nå på en måte skaffet deg ditt spesielle innsteg, der du, jeg vet ikke om du går videre, eller om du åpner et nytt rom, eller, men det blir i hvert fall et annet fokus, når det handler om å lære hvordan.
Mm.
Hva er det å skulle lære hvordan?
Ja, så det er jo da, tenker jeg da på som en ny dimensjon. Fordi hvis vi sier litt forenklet at det å lære om, det er å få kunnskap om religion. Alle er enige om at det skal vi gjøre. Ja. Ja. Du skal lære om Jesus og Guru Nanak.
Ok.
Og så er det litt mer uenighet om vi kan lære av disse religionene, men alle er enige om at elevene skal lære noe av hele faget.
Ja.
Så egentlig, så jeg mener jo at den naturlige måten å oversette, i stedet for at vi sier lære av religion, så blir det ofte uklart, så burde vi heller bare snakke om danning. At vi vil at faget skal forme elevene, for eksempel at de skal bli mer tolerante, heter det om KRL. Ja. Men så er det en ny dimensjon da, og det er å lære hvordan du kan utforske dette feltet som på en måte et isolert og eget mål, og det er jo da og gi elevene både kunnskap om ulike metoder og fremgangsmåter for å lære noe om Jesus, for eksempel. Da.
Mm-hmm.
Men også ferdigheter til å helt konkret gjøre det.
Ja.
Så hvis vi spør liksom sånn, hvem er Jesus, eller hvem var Jesus, så kan man tenke seg, ja, da lærer vi om religion, liksom. Men, ja, men hvis vi skal lære hvordan, så må elevene ha en idé om, ja, hvordan kan jeg gå fram her?
Ja.
Jeg kan gå til historiske kilder
ja.
Og historiefag og tenke sånn som en historiker ville jobbe.
Mm-hmm.
Du kunne kanskje latt deg inspirere av teologien og sett hvordan liksom, bibelforskere, hvordan de jobber. Men så kan du jo la deg inspirere av antropologer og dra ut i nærmiljøet eller bare i skolen og intervjue elever eller ansatte i skole, lærere eller foreldre hjemme. Hvordan syn har de på Jesus?
Og du kan
lære om arkeologi, du kan lære om teksttolkning, du kan bruke filologi, så det er liksom en rekke ulike metoder og fagtradisjoner vi kan trekke på da. Da er det jo, hvis du skal lære hvordan du skal utforske dette feltet, så er det jo egentlig litt hipp som happ faktisk hva du lærer om.
Nettopp.
Om du utforsker Jesus, eller ny religiøsitet, eller Baha'i, eller religion på sosiale medier, for så vidt hvordan det blir uttrykt der. Men jeg tenker at vi bør i hvert fall vurdere om kan det være et eget mål i seg selv.
Og da tenker du ikke det som et mål, for jeg synes jeg hører en innvending her, ikke sant? Som er på en måte sånn, her skal vi slutte å diskutere og være opptatt av hva elevene skal lære i KRL. Skal vi bare fokusere på disse metodene som et metodekurs, liksom de første årene på universitetet? Det tror jeg hadde gitt litt motstand, men jeg tror ikke det er det du har ment.
Nei, så det må komme i tillegg da.
Ja.
Men så er det jo da spørsmålet om skal metode og det å lære om ulike måter å utforske, skal det være litt sånn krydder som vi strør litt sånn her og der i faget? Mm-hmm. Men så er fortsatt fokus at nei, prøvene, da er det fakta om Jesus og Bibelen.
Det høres ikke ut som at du mener det.
Nei. Jo, men det går det an å argumentere for, og det er noen som gjør det i England, og jeg tenker at sånn er det kanskje litt okay. I praksis, og jeg tror at veldig mye av praksisen i KRL-faget er litt sånn.
Mm.
At vi har fått utforskning med ulike metoder som et nytt kjernelement, men når det kommer til prøvene og når det kommer til planleggingen, så er det trygt og godt å gå tilbake til at ok, vi har om denne fortellingen, men hvor i Bibelen er det den står, og den er en del av jødedommen, og derfor feirer vi den høytiden.
Nevn tre høytider og så videre.
Ja. Mens det jeg foreslår er jo at vi kan se på det å få kunnskap og ferdigheter som et eller i hvert fall la oss vurdere om det kan være nyttig å tenke på det som et eget og isolert mål og et område for læring.
Mm.
Og det er jo sånn som denne utforskertilnærmingen, og jeg vet at det er mange lærere, du nevnte vel en lærer på videregående for meg, og jeg kjenner en lærer som jeg møtte student, hun er lærer på grunnskolen, som bruker utforskertilnærmingen, og som gjør det til noe som gjennomsyrer hele faget.
Mm.
Så at vi hele tiden også jobbe med hvordan vi utforsker dette, og, eller gi elevene frihet til selv. Nå skal vi ha musikisme, men vi kan la ulike grupper eller individuelle prosjekter som de selv kan velge ulike metoder og reflektere rundt hvilken kunnskap disse ulike metodene gir. Da.
Nettopp. For det er jo en kritisk komponent i utforskertilnærmingen, at den skal ha sånne diskusjoner og vurderinger av hva kunnskap fikk vi nå når vi brukte denne karakteren.
Ja. Og det er jo, jeg tenker jo også, dette handler jo også litt om lærerrollen, fordi at den ideen om at læreren skal liksom være eksperten som har all kunnskapen, ja. Så er det sånn at religion og livssyn, det er på en måte et uendelig kunnskapsfelt. Mm. Og sånn som du og jeg som har studert religion i mange år, vi lærer jo hele tiden nytt. I går satt vi og spilte kortspill om norrøn religion, og da lærer vi nye ting.
Ja.
Og religion i nærmiljøet, hvordan det dukker opp i nyhetssaker, store ting som debatteres, det kan ikke KRLE og religion- og etikklærere bare ha kunnskap om.
Nei.
Men det de kan ha kunnskap om er for eksempel hvordan kan vi utforske dette, både utifra metoder som vi bruker i klasserommet, og det å tenke litt mer som faglige metoder. Og så kan man lærerrollen også være en som er en type veileder, sparringspartner. Og så er det spørsmålet om skal vi på en måte lede de litt, hvor skal disse prosjektene gå hen? Skal de bare få kunnskap om noe veldig konkret de har utforsket, eller skal de også reflektere over hvilke metoder brukte vi, hva slags type kunnskap vi hadde, hva hvis jeg hadde brukt en annen metode? Og så heter det, du kanskje husker også, at det er jo sånn sluttvurderingsteksten nå for den nye læreplanen for KRLE, så er det et eller annet med at elevene skal vurderes i dette med å få kunnskap i kjente og ukjente situasjoner. Mm. Husker du denne formuleringen?
Jeg kan ikke formuleringen uten at,
nei. Men der tenker jeg jo det å lære hvordan egentlig passer veldig godt inn.
Mm.
At, altså en, sånn, en sluttvurdering som virkelig tar det å lære hvordan man kan utforske på alvor, det vil jo være at elevene har jobbet med et prosjekt over lengre tid, kommer frem, presenterer det for lærere og ekstern sensor, og så vil en del av samtalen være at man, ok, hva hvis du hadde brukt noen, hvilke andre metoder kunne du ha brukt?
Ja.
Og hvilke type kunnskap og forståelse ville du kanskje da fått?
Nettopp.
Ja.
Hmm. Men du er veldig interessert i dette med å lære hvordan.
Mm.
Ser du andre som er med liksom på det prosjektet og som søker i den retningen når de diskuterer religion i skolen?
Ja, jeg har jo... Fordi jeg har jo på en måte, dette er jo ikke noe jeg har funnet opp, det må jo være, fordi jeg tenker at denne utforskertilnærmingen i England, de var så vidt jeg har sett, i hvert fall tidligst ute med dette i 2014-15, og så ble jeg introdusert for det sent i 2017. Men det traff jo en interesse jeg allerede hadde for å få dette med religionsforskning liksom på læreplanen, og de hadde liksom gjort det på en konkret veldig sånn konkret måte da. Det er jo et undervisningsopplegg eller en tilnærming. Så de var først på ballen, men det jeg kanskje har gjort er jo liksom å isolere ut noe som de har utbrodert i en veldig sånn konkret tilnærming med konkrete antakelser om hvorfor vi skal gjøre dette og så videre da. Men så ser jeg at dette har jo denne interessen for å ha en mer sånn metodologisk orientert religions- og livssynsundervisning, for det er et sånt begrep som jeg nå har begynt å bruke. Det har vi jo blitt veldig opptatt av i Norge også. Og kommet til en diskusjon etter de nye læreplanene, fordi at det første elementet, det er liksom kjennskap til religion og livssyn, så det er litt lære om. Den er klassisk. Men så det andre kjernelementet, det er jo å utforske religion og livssyn med ulike metoder.
Og der var vi, vi har jo laget 10 uløste problemer sammen, og det er problem 2, er det ikke det?
Jo.
På denne lista, så da var det jo definitivt ikke bare du som drev og svarte hva som var problemer, ikke sant? Det var en hel gruppe med lærerutdannere som kjente på det, at dette med de metodene, hva skal vi gjøre med det?
Ja, og den... Det kompetanse, og der har jeg også gravd, vet du, for jeg har jo da sendt mailer til Geir Skjei og Trine Anker som satt og ledet dette læreplansgruppa og arbeidet, og også noen som satt i det, for først var det jo kjernelementgrupper. Hvor kom dette fra? Hvorfor har de plutselig sett foran seg at et av kjernelementene, som liksom, vi skal jo alltid jobbe med kjernelementer uansett hva vi har om i faget, så skal et av fem være at vi skal utforske med ulike metoder. Og da har jeg spurt, liksom, var det utforskerne som påvirket, lanserte sånn 4-5 hypoteser? Så de mente at alle de hypoteser kunne ha litt for seg. Så okay. Noe handlet om Ludvigsen-utvalget og på en måte utdannings...
Ja, for der er det noe med kompetansebegrepet og...
Ja, og vitenskapelige metoder og utforsking. Så det verbet utforsking har også kommet inn i kompetansemål og, og dette med kjente og ukjente situasjoner og... Ja. Så det, og det er vekk, liksom vekk fra å spesifisere kunnskapsinnholdet nettopp. Til, ja. Så det var en del av det, og så var det noe med at den formuleringen i læreplanen, den er litt sånn uklar, mener de, sånn som jeg snakker om, vitenskapelige metoder eller akademiske metoder og fremgangsmåter, eller mener de metoder i klasserommet?
Ja.
Klasseromsmetodikk, og det å jobbe med, hva var det det het så fint før, at man skulle jobbe med variert og estetiske arbeidsmåter og sånn, for det står det jo ikke lenger nå, men det står dette med ulike metoder som kan også tolkes på den måten. Så det, lærere, kan, vi kan jobbe med drama, vi kan jobbe med maling og tegning, og, Så i Norge så har det da blitt en levende debatt rundt dette med utforsking av ulike metoder, nevnt i 10 uløste problemer, rapporten som vi jobbet med for en del år tilbake, men også et eget temanummer i Prisme om kjernelement 2.
Ja.
Og så har jo utforskertilnærmingen kommet som en virvelvind. Det landet jo først på kontoret til Camilla Jørgensen og Oddrun Bråten.
På NTNU.
På NTNU, og jeg har jo skrevet, vi har jo laget noen episoder om utforskertilnærming, eller researchers.
Ja.
Og i den første episoden så har nå Oddrun skrevet en sånn kommentartekst som jeg skrev en innledning til. Og da kom jeg med påstanden at dette er den viktigste tilnærmingen, eller didaktiske importen i Norge siden Robert Jacksons fortolkende tilnærming. Og det tror jeg nå, utifra hva jeg hører rundt meg, også fra deg, Inge, så tror jeg det egentlig stemmer da.
Mm. Har kanskje potensialet til å bli det i hvert fall.
Ok, så du holder litt igjen.
Jeg holder litt igjen.
Og så er det et annet sted da, hvor det er spennende diskusjoner om dette, og det er i Schweiz.
Det er fascinerende at du drikker inn Schweiz, ja, ok.
Og den sveitsiske ofagsdidaktikken, som vi jo alle kjenner så godt. Den er jo et yndet tema.
Hvordan fant du veien til Schweiz og ofag?
Ja, det husker jeg
ikke. Det er kanskje ikke tid til å høre om her.
Nei, men jeg husker ikke. Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg...
Men de er opptatt av utforskning.
Ja, så... Der,
det gir jo på en måte mening i en ofagsramme, da. Den kan jo utforske utrolig masse der.
Ja, og, det er, og i tysktalende land har jeg da lært...
Si hva ofag er for yngre lyttere.
Ja, det må jeg. Ja.
Et orienteringsfag som samler naturfag og religion og historie. Var du med? Geografi, samfunnsfag var inne i det.
Ja. Mm. Så det var liksom, det er en blanding av naturfag, samfunnsfag og KRLE.
Ja.
Kan vi si. Ja. Grunnen til at jeg sa orienteringsfag, for da begynte jeg å tenke på livssynsorientering. Og,
sånn.
Og at det å si at noe er et orienteringsfag er veldig, ja, hva betyr det?
Ja. Men det var i Norge så var det i M87 i hvert fall. Ja. M74 kanskje, det vet jeg.
Vi har begge hatt det i skolen.
Ja, ja.
Ja. Og jeg har en sånn ofagsbok her som, det er jo nesten som en sånn, nesten som en psykedelisk trip, vet du, for at du går sånn, du skal ta båten til en lokalbygd. Så, og da er det sånn bestille billett, og da må du bruke penger, og hva er penger?
Sånn samfunnsøkonomi.
Ja. Sånn, ja, men så rett før du går på båten, så er det noen steiner der. Så hva slags bergarter er det?
Ja.
Og så er det istiden, det blir gått 50 000 år tilbake. Altså, skjønner du, det var helt utrolig.
Det er liksom renessansemennesker, som på en måte kan noe om alt, og kan orientere seg vitenskapelig i verden. I verden.
Ja.
Interessant. Men hva gjør det til sveitserne?
Ja, så i Schweiz så er da religionsundervisningen en del av ofaget, og det viser seg at ofagsdidaktikken, der er det en toneangivende utgivelse på tidlig 2000-tallet som heter Perspektivrahmen, hvor ofagsdidaktikken da legger veldig vekt på kompetanse, ikke den spesifikke kunnskapsinnholdet, så det ligner jo på denne reformen vi har hatt i Norge, men mer de kompetansene som elevene skal ha. Og da er den formuleringen, den der toneangivende tyske blekka, som heter at man skal jobbe med ulike denk, arbeid, sånn handlingsvesen, ulike måter å tenke, jobbe og handle i de ulike fagområdene.
Okay.
Og så har de da 2022, samtidig som vi hadde temanummer om utforskning med ulike metoder i Norge, hadde de et temanummer i Zeitschrift for religionskunde om hva ulike tenke, arbeids- og handlingsmåter i religionsundervisningen. Og da var jeg, et av de store temaene da, jo dette med metoder og ulike vitenskapelige metoder. Mm. Skal de være noe som de skal lære om, disse metodene? Skal det være noe som skal inspirere undervisningen? Er det noe som kan ligge bakenfor undervisningsopplegg som vi... Så de har den diskusjonen da, mm. på tysk, så jeg får ikke med meg alle nyansene alltid, men Google Translate hjelper meg litt da. Så det gøye her da er at jeg mener jo at vi kan snakke om en ny trend, en vending som vi kaller det, en metodologisk vending i religionsdidaktikken, hvor vi på tvers av England, Norge og Schweiz diskuterer dette med å bruke ulike metoder. Mm. Og i England så er det jo også andre utgivelser enn utforskertilnærmingen, som, og inkludert lærere med populære blogger som snakker om dette med ulike metoder. Mm. Så det er litt sånn i vinden, men vi diskuterer det. Grunnen til at det har kommet opp, det er liksom av ulike grunner. Mm. Vi diskuterer på litt ulike måter, og vi har ikke så mye kryssreferanser til hverandre, og de sveitserne er veldig for seg selv. Men vi i Norge forholder oss jo mye til England, ja. Men de forholder seg ikke til oss, og de tror ikke jeg vet, de har ikke fått med seg at vi er dette som et kjernelement, og vi er egentlig...
Vi tilgir at sveitserne ikke har oversikt over norske kjernelement, det vil jeg si.
Ja, men jeg synes jo, nå har jeg snakket med hun, Petra Bleisch, som hun heter, så de må, men vi må jo skrive noe om dette på engelsk.
Ja.
Så, men...
Kan jeg stille litt sånn... kritisk eller et bekymret spørsmål. Jeg kan spørre deg egentlig, når fokuset blir så mye på metode, mm. og på hvordan vi skal gjøre dette her,
mm.
Blir du noen ganger bekymret for at innholdet i faget kommer til å bli helt tilfeldig og kanskje irrelevant, og at disse elevene, hvis elevene får velge innhold selv, mens læreren skal styre, at de kommer til å velge feil og kaste vekk tiden sin på å lære om masse irrelevante ting?
Jeg ser den bekymringen, og jeg har ikke helt, for meg selv har jeg ikke greid å løse dette i min egen tenkning. Jeg tenker jo, men det jeg tenker er at du kan ikke utforske dette feltet uten noe kunnskap om, altså du må lære om religion og livssyn før du kan begynne.
Mm.
Så hva var det den het, den lenka som holder Fenrisulven nede, Gleipne?
Mm.
Du må kunne det, og du må kjenne til Fenrisulven før du kan begynne å utforske den delen av norrøn mytologi.
Mm.
Så det kommer vi ikke utenom.
Men trenger du å vite noe om buddhisme, for eksempel? Trenger du å vite noe om jødedom?
Ja, ikke for å begynne å utforske norrøn mytologi, fortellinger og religion.
Nei.
Men, så det tror jeg ikke, men du kan ikke utforske buddhismen uten å ha hørt om buddhisme.
Nei, eller Siddhartha Gautama, kanskje?
Ja, så du må ha noe, så det er jeg enig i, men så er jo da på en måte, jeg kan jo prøve raskt å gå gjennom, liksom, så jeg vil ikke ha bort at vi skal ha noe kunnskap, det må vi ha helt klart.
Og et stoffinnhold.
Klart. Ja, vi må ha, og et stoffinnhold, og det må vi diskutere, og vi bør kanskje også snakke om, helt konkret, om tørre å ta den diskusjonen. Ok, før hadde vi jo disse kule punktene, 148 eller hva det var,
262 i L97.
Ja, og da sa vi til og med hvilke historier de skulle lære, og nå er det bare sånn generelt og åpent, så vi bør ha den diskusjonen. Men jeg tror jo at utforskning med ulike metoder, og det å lære hvordan man kan utforske, at det har veldig mye å gi faget. Fordi på den ene siden så er det jo sånn at vi har jo vært uenige på tvers av ulike, for eksempel, skal vi ha mer filosofisk og undrende inngang til religion, eller skal vi ha mer sånn beskrivende sosiologisk eller antropologisk tilnærming? Mm. Og det å lære hvordan, det er jo poenget at du må lære deg at begge disse måtene er måter å utforske religion på.
Mm.
Og du kan bruke kroppen din, og du kan ha opplevelser, mm. eller du kan stå på avstand og lese statistikk på SSB. Mm. Du får verdifull kunnskap på begge måter.
Mm.
Et annet argument er jo liksom dette å kunne mestre en sånn fagområde eller fagdisciplinært område som denne metodefokuset vil kunne gi. Da. At liksom du, det er ikke bare faktakunnskap som sitter mer eller mindre løst, men du har liksom egentlig fått med deg noen redskaper som du også kan bruke når du møter på religion og livssyn utenfor skolen. Mm. Utenfor skoletid og etter endt skolegang. Og så er det jo dette argumentet med det elevfokuset, ikke sant? Elevene kan selv få lov til å få frihet, for jeg, Ok, la meg si det sånn, da, for å svare på spørsmålet ditt. Jeg mer redd for at faget kjedelig,
ja,
enn at eleven ikke får en felles kunnskapsbase eller referansepunkt. Mm. Jeg mer redd for at elever opplever faget som lite engasjerende og urelevant, enn at jeg vil sikre gjennom planer at alle kan noe basic om...
Har hørt om de 10 bud av Moses.
Ja, det er jeg faktisk.
Ja.
Så det, men, det, men jeg, og, det, og så kan man, og det er kanskje veldig sånn, hvis jeg skal være litt sånn provoserende, så kan man jo også si at vårt forhold til faktakunnskap i dag er veldig annerledes enn det var på 90-tallet.
Ja.
Jeg er ikke sikker på om jeg er enig i dette argumentet, men jeg skal dra det likevel. Da. Vi lever nå liksom i en informasjonsalder,
ja,
har man snakket om før i hvert fall.
Ja.
Sånn at, så hvis man setter veldig på spissen, kan man si på en måte, ja, fakta om religioner, om de 10 budene, hva de er, det er tilgjengelig på våre fingertupper.
Mm.
Skal vi på en måte bruke vår kognitive energi og kapasitet til det nå?
Mm.
Er det det som inspirerer elevene, og som danner de? Ikke sant? Men, ja, så,
spørsmålet er jo om det ikke likevel har noe å si at vi har en del av denne kunnskapen i oss hele tiden.
Mm.
Altså hvis vi har outsourcet, hvor mye av kunnskapsinnholdet kan vi outsource til ting som går på strøm,
ja,
og som vi ikke har i oss selv, sant? Er det noe med det stoffinnholdet som har en slags dannende effekt?
Ja.
Dette tenker jeg er en balansegang og spørsmål som er vanskelig.
Ja, du har jo Hirsch og Prothero, og de er jo liksom sånn, det er den ekstreme andre siden.
Ja, for
alle. Her er listen over faktakunnskap som du må ha for å kunne,
ja,
manøvrere deg rundt i det norske samfunnet, og for å skjønne hvordan religion og livssyn har formet oss.
Ja.
Men, ja, nei, altså, og det er en veldig spennende debatt som ikke, ja, som ikke, hva skal vi si, som ikke jeg heller liksom har greid å løse helt, men det er også en spennende diskusjon i denne metodologiske vendingen, er hva nettopp skal forholdet da være mellom det å utforske litt mer fritt,
ja,
og definert kunnskapsstoff, dette å lære om.
Mm.
Så det har jeg også prøvd å skrive litt om, at vi har noe å gå på når det gjelder å ha mer sånn fagspesifikt språk. Altså, egentlig det vi snakker om, det er å lære om religion.
Mm.
Og det har vi ikke diskutert så mye, vi har diskutert av, fordi det har liksom vært så kontroversielt.
Mm.
Men så har kanskje dette å lære om kommet litt i skyggen, da.
Mm.
Så jeg tenker, det er på en måte å si det vi diskuterer om nå, og der tenker jeg at vi, det er en diskusjon, det bør vi diskutere mer, og få fram posisjonene og argumentasjonene for hvorfor liksom dette bør være minimum kanon av kunnskap som alle skal få med seg. Men jeg har bare lyst til å... En annen ting er jo at jeg tenker jo at det å lære hvordan... Et viktig argument for meg, det blir mer og mer viktig for meg, det er at det handler om danning, og at jeg har tro på at dette kan være med på å inspirere elevene. Og en ny sånn innramming for faget som jeg liker, er jo dette at hva hvis vi hadde som overskrift at hensikten med faget er å inspirere elevene til livslang nysgjerrighet på vårt felt, altså religions- og livssynsfeltet. Og den nysgjerrigheten kan være ateistisk, altså eleven vår kan være en framtidig Richard Dawkins, men det kan også være en framtidig Inge Andersland eller Knut Haukland, eller
uten sammenligning for øvrig. Ja,
tre hvite menn ble det også der, men du skjønner poenget at det kan kunne inspirere filosofisk nysgjerrighet, teologisk nysgjerrighet, agnostisk eller ateistisk nysgjerrighet.
Mm.
Og der tror jeg at denne utforskningen har mye å tilby, og så tror jeg også at, jeg tror jo også på dette mangfoldskompetansen, som vi kaller det nå, da, med dette at faget kan bidra til å gjøre oss tolerante og åpne og nysgjerrig på hverandre.
Mm.
Det er en sånn verdifull ting med fag, og det tror jeg også at utforskning i ulike metoder er veldig egnet til.
Mm.
Mer enn en å lære om.
Ja. Alene.
Alene. Ja, fordi vi trenger begge deler, jeg er enig i det. Ja.
Du, tusen takk for at vi fikk komme på besøk. Lykke til videre med arbeidet med å lære hvordan. Vi kommer gjerne på besøk og hører igjen når du har, kanskje du har løst forholdet mellom lære om og lære hvordan på et tidspunkt. Det blir
Spennende. KRLE-podden har blitt en forening. Gå på hjemmesidene våre for å se hvordan du kan melde deg inn og støtte podcasten. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, så kan du der finne en måte du kan sende det inn på. Takk for oppmerksomheten. Vi høres.
Og takk for at jeg fikk lov til å komme som intervjuobjekt. Det kan jeg anbefale til andre, at det var veldig hyggelig.
Alle er velkomne.